dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 9 ianuarie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Înnourat astăzi la Chișinău, dar temperatura este ca și ieri. Despre relațiile guvernului Chicu cu structurile europene, un interviu cu Iulian Groza și un jurnal de corespondent de la Iași cu profesorul Alexandru Călinescu despre dramele recente din sistemul medical românesc. O să încep cu știrile. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avut o convorbire telefonică ieri cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, cu privire la evoluțiile din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al Alianței, cei doi au discutat situația din regiune și rolul NATO. Președintele i-a cerut secretarului general ca NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu. Au fost de acord că Alianța ar putea contribui mai mult la stabilitatea regională și la lupta împotriva terorismului internațional. Alianța Nord-Atlantică joacă un rol cheie în lupta împotriva terorismului internațional, inclusiv prin misiuni de instruire în Irak și Afganistan, și ca membru al Coaliției Globale pentru Înfrângerea ISIS, se mai arată în comunicatul Alianței Nord-Atlantice. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că atâta timp cât va fi președinte al Statelor Unite, nu va permite Iranului să dețină arme nucleare, considerând că țările europene, care sunt încă parte a acordului nuclear cu Iranul din 2015, ar trebui, ca și Statele Unite, să îl abandoneze. În opinia președintelui american, Iranul este o țară mare care s-ar putea dezvolta și cu care Statele Unite ar putea urmări interese regionale comune, în primul rând distrugerea structurii teroriste a statului islamic. În finalul discursului său, Donald Trump s-a adresat direct conducerii iraniene, afirmând că, cităm, Statele Unite vor pace. Canada spune că intenționează să joace un rol cheie în investigarea accidentului avionului ucrainian care a făcut 176 de victime și dintre care 138 aveau legături canadiene. Cauza prăbușirii avionului companiei aeriene internaționale din Ucraina, după decolarea din capitala Iranului, Teheran, ieri, continuă să fie necunoscută. Primul ministru canadian, Justin Trudeau, a declarat că ministrul său de externe va discuta cu omologul său iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a solicita o investigație completă asupra tragediei. Președintele ucrainian, Volodymyr Zelensky, a spus că l-a instruit și el pe procurorul general să deschidă procedurile penale în urma accidentului. El a scris pe Facebook că Ucraina va trimite o echipă de experți în Iran pentru a investiga circumstanțele accidentului. Întregul echipaj, format din 9 persoane și alți 2 ucrainieni, au fost victime ale accidentului. Și Banca Mondială a prognozat o creștere economică globală modestă pentru 2020 în fața perspectivei unui potențial război comercial între Statele Unite și China. În raportul său privind perspectivele economice globale, publicat ieri, Banca Mondială prognozează că economia globală va crește cu 2,5% în acest an, doar puțin mai mult decât 2,4% cât fusese estimat pentru 2019. Au fost știrile orei 6:30, revin cu un nou buletin de știri la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
O zi înnourată astăzi, promit meteorologii la Chișinău, dar tot cu temperaturi cu plus. Astăzi plus 3 grade maxima. La Kiev ninge și sunt 2 grade, la Moscova este vremea la fel ca și la Kiev. La București nu ninge și nu plouă, sunt 4 grade cu plus ziua și 4 grade cu minus noaptea. Aici la Praga o să plouă și astăzi ca și ieri, sunt 8 grade cu plus. La Roma e soare și sunt 14 grade, la Madrid sunt ceva nori, dar sunt 12 grade, iar la Lisabona sunt 16 grade, dar e înnourat, cel puțin așa spun meteorologii.
Astăzi în Moldova și în lume.
În Moldova sunt anunțate câteva conferințe de presă astăzi. Platforma DA organizează o conferință de presă la sediul formațiunii. Societatea obștească Sirius a intitulat interrogativ conferința de presă apel către deputații poporului din Parlamentul 90 de a scoate țara din impas. Are oare Republica Moldova legislație? Un grup de veterani ai războiului de pe Nistru vor apare și ei în fața presei la o conferință cu tema Veteranii războiului de la Nistru au nevoie de consolidare pentru a-și obține drepturile ignorate de toate guvernările timp de circa 28 de ani. Și Mișcarea Populară Antimafie invită și ea presa să discute despre declarația mișcării cu privire la obiectivul unioniștilor pentru alegerile prezidențiale. Pe plan internațional, atenția va fi cu siguranță îndreptată tot spre Teheran și Washington după conferința de presă de ieri a președintelui american Donald Trump, în care acesta a spus că acordul nuclear cu Iranul din 2015 se dovedește a fi mort, invitând țările semnatare să urmeze exemplul Statelor Unite și să-l părăsească și încercând o nouă negociere a lui pe alte baze. Dar a și întins o ramură de măslin Teheranului, spunând că Statele Unite nu doresc un război cu Iranul. Comisia Europeană se va afla astăzi la Zagreb, unde Croația își începe oficial președinția prin rotația Uniunii. Și la Lausanne, în Elveția, încep astăzi Jocurile Olimpice de Iarnă pentru tineret, care vor dura până pe 22 ianuarie.
Interviul emisiunii.
Premierul României, Ludovic Orban, a declarat marți seara la Bruxelles, în prima sa vizită la Uniunea Europeană, că ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova după căderea guvernului Maia Sandu reprezintă, cităm, o involuție și a cerut oficialilor europeni să privească cu maximă circumspecție această situație. Premierul Orban a explicat că după moțiunea de cenzură depusă împotriva Maia Sandu, a fost format un guvern al socialiștilor fără singura forță politică clar pro-europeană și la întâlnirea cu Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhelyi, dar și cu oficiali europeni, prim-ministrul României a cerut ca situația din Republica Moldova să fie privită, cităm, cu maximă circumspecție și cu maximă exigență. Înainte de sfârșitul anului, Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu Iulian Groza, directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene, tocmai despre relația noilor autorități de la Chișinău cu Uniunea Europeană.
Declarația comună a Comitetului de Asociere Parlamentară Uniunea Europeană Republica Moldova, ea de fapt reflectă și pozițiile pe care le-am auzit și precedent, anunțate și de către Comisia Europeană, ambasadorul UE aici la Chișinău. Mesajul este foarte clar. Demonstrați în viața reală că nu doar declarați că vreți să continuați agenda de reforme, dar și veniți cu evidență clară că lucrurile astea se întâmplă și în dependență de acțiunile pe care le veți îndeplini, veți obține în continuare suportul necesar pentru a le realiza.
Tocmai aici vroiam o descifrare de la dumneavoastră, ce acțiuni, cât de se poate de concret se formulează în acele recomandări?
Dacă ne uităm, problemele principale sunt practic reflectate în acele condiții care au fost setate anterior în acordurile de finanțare cu Uniunea Europeană, asistența macrofinanciară pe care Uniunea Europeană era dispusă să o ofere chiar până la sfârșitul anului curent, practic și a doua tranșă. Știm foarte bine că în ziua în care practic a fost votat moțiunea de cenzură în conturile Ministerului Finanțelor a ajuns o parte din a doua tranșă asistenței macrofinanciare și s-a oprit, având în vedere evoluțiile care au avut loc la Chișinău. Și respectiv, asta este un punct de referință, aceste condiționalități care vizează tot spectrul de politici pe termen scurt. Vorbind despre reforma justiției, lucrul ăsta iarăși trebuie să aibă loc, dar modul în care această reformă va avea loc trebuie să reflecte interesul public general, să aibă loc într-un proces transparent, cu implicarea tuturor actorilor vizați. Mai mult ca atât, să nu uităm că investigarea pe frauda bancară trenează. Alte subiecte importante care țin de interesele ascunse în spatele guvernărilor precedente încă nu au fost soluționate în definitiv în sistemul de justiție. Cumva, nu știu, s-a uitat puțin despre investigațiile inclusiv față de domnul Șor. Cumva lucrul ăsta nu prea se vede dacă există sau nu.
N-ați avut senzația că acest document a fost scris cu înțelegerea clară că condițiile nu vor fi îndeplinite?
Nu, de ce? Uniunea Europeană este foarte transparentă și oferă, știu, un mesaj clar de consecvență. Ne aducem aminte chiar și în iunie, când a venit comisarul Hahn, precedentul comisar Hahn pentru vecinătate și extindere, mesajul domnului a fost foarte clar. Îndepliniți condițiile și veți obține suportul inclusiv financiar de care este nevoie. Astăzi Uniunea Europeană spune același lucru.
Și credeți că se pot îndeplini în actuala conjunctură condițiile?
Păi totul depinde de voința politică a guvernării, totul depinde de capacitatea guvernului de a trece de la declarație la acțiuni concrete și în dependență de acest lucru vom vedea rezultatul. Din punctul meu de vedere, va fi foarte complicat pentru acest guvern, în lipsa unor decizii care trebuiau să aibă loc deja și să fie adoptate, ca aceste condiții să fie îndeplinite în termen. Și probabil, cel mai probabil, în cazul în care lucrurile nu se vor clarifica, noi vom ști despre aceasta cel mai degrabă, probabil, în luna ianuarie-februarie, și atunci vom ști foarte clar care va fi răspunsul de o parte FMI, de altă parte Uniunii Europene.
Banii s-au oprit până
asistența macrofinanciară este la moment oprită, până când nu se îndeplinesc condițiile stabilite. Știm foarte bine că există un dialog cu FMI. Am auzit declarațiile premierului Chicu, care spunea că în principiu noi putem să ne surcăm și fără sau să regândim programul cu FMI. Semnalele respective într-un fel arată că cel mai probabil guvernul Chicu ar putea să se descurce inclusiv și fără asistența externă din resurse interne. Dacă mai urmărim și deciziile adoptate inclusiv care țin de buget, inclusiv politica monetară aprobată de Banca Națională a Moldovei, vom vedea că guvernul ar putea să se descurce singur din creditarea internă, din identificarea surselor interne sau, deși sunt foarte sceptic, dar să nu uităm și de declarațiile Federației Ruse de a examina un anumit credit pentru guvern, alte inițiative de a identifica alte surse financiare de la alți parteneri, inclusiv asiatici. Depinde.
A fost părerea lui Iulian Groza, directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene, într-un interviu realizat de Liliana Barbăroș. Găsiți întregul interviu și în variantă video pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, se oprește la un caz de malpraxis din România care a șocat opinia publică.
Cazul tragic de la Spitalul Floreasca din București, când o pacientă a luat foc pe masa de operație, a devenit un revelator pentru anumite practici de care medicina românească nu reușește să se dezbare. Să reamintesc pe scurt faptele. Pacienta, bolnavă de cancer la pancreas, a trebuit operată de urgență din cauza unor pierderi de sânge. În sala de operații s-au aflat doi medici rezidenți. Ancheta spitalului și a Ministerului Sănătății a stabilit că pentru dezinfectare s-a folosit o substanță ce conținea alcool care, în contact cu bisturiul electric, s-a aprins provocându-i femeii arsuri grave. Medicul care trebuia să opereze, chirurgul Mircea Beuran, a ajuns în sală după ce nenorocirea se produsese. Povestea s-a aflat abia după câteva zile, grație lui Emanuel Ungureanu, deputat al USR, care, la rândul lui, o știa de la o asistentă ce fusese martoră la cumplitul incident. Ancheta ar trebui să-și urmeze cursul normal, numai că Mircea Beuran nu e un simplu medic. Chirurg reputat, șef al secției de chirurgie de la Floreasca, profesor universitar, Beuran este și un membru marcant al Partidului Social-Democrat. A fost și ministru al sănătății, postură din care a ieșit fără glorie, întrucât nu s-a putut dezvinovăți de acuzația de plagiat. Iată că acum rețeaua de influență pe care Mircea Beuran a construit-o de-a lungul anilor a redevenit activă. Mai întâi președintele Colegiului Medicilor, care ar fi trebuit să analizeze obiectiv cazul, a dat un comunicat surprinzător în care era elogiată în termeni ditirambici personalitatea lui Beuran. Apoi, mai mulți medici de la Spitalul Floreasca au amenințat că vor declara grevă în semn de solidaritate. Beuran a fost demis de la șefia secției de chirurgie pe care o condusese vreme de 20 de ani. S-ar zice că nu concepe să nu mai fie șef și că se bazează în continuare pe sprijinul necondiționat al socialdemocraților. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de această oră matinală și voi încheia și astăzi cu un citat despre pace, căci cam despre ea se vorbește în aceste zile cel mai mult. Pacea nu poate veni din dorința de pace, ci de la suprimarea instinctelor de război. Gândul îi aparține istoricului din România, Nicolae Iorga. A trăit între 1871 și 1940, când a fost ucis de un comando de legionari. Doamnelor și domnilor, o zi cât mai bună.
Aici Radio Europa Liberă.